Yosuwa igice cya 14. Yosuwa agabanya iyindi miryango y'Abisirayeli. Uko niko Abisirayeli bahinduye igihugu cy'i Kanani kiba gakondo yabo. Kandi Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu yose y'imiryango y'Abisirayeli barakibagabanya. Imigabane irafindirwa nk'uko Uwiteka yari yarabitegekesheje Mose. Iyi ba gakondo y'imiryango 9 n'igice cy'umuryango, kuko Mose ari we wari watanze gakondo y'imiryango 2 n'igice cy'umuryango hakurya ya Yorodani, ariko Abalewi bo ntiyabahaye gakondo mu bandi. Kandi bene Yosefu bari imiryango 2, Manase na Efurayimu. Nta mugabane bari bahaye Abalewi mu gihugu, keretse imidugudu yo guturamo n'ibikingi byabo byo kuragiramo inka zabo no gushyiramo ibintu byabo. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose, niko Abisirayeli babigenje bagabana igihugu. Agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Abayuda baherako basanga Yosuwa i Gilugali, na Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho? Jyewe nawe, akabibwira Mose umuntu w'Imana, turi Kadeshi y'i Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mariye imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpa umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Ikiriyataruba. Arubuo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure.